novém roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak já se opět hlásím. V aktualitách tady v pátek 15.10. mám s sebou dneska i hosta Karla Světničku, který ještě tady posečkal na telefonu, abychom velmi rychle v nějakém sledu probrali několik důležitých věcí. Tak možná první věc, kterou je potřeba si říci, že nám začali krmit tady ti rádoby, já nevím, jak to pojmenovat, no řeknu média, nám krmí uši tím, že Rus, ten špatný Rus, nám nedodává plyn, nebo nedodává ho tam, odkud ho bereme, a my máme a čelíme palivové krizi, čili my máme problém s tím, že se nám bude zdražovat elektřina, bude se nám zdražovat plyn a všechno, co je na to navázané, to znamená, roztočí nám to spirálu té inflace. To ale není pravda, protože máme pochopitelně k dispozici na Facebooku, budeme to dávat, myslím, i na stránky Volného bloku, máme to ve skupinách. Je tam rozhovor s Vladimírem Putinem, který jednoznačně říká podstatné věci. Podstatnou věcí je, že Ruská federace na jakési požadavky na navýšení dodávek plynu už reflektovala, dodává 113 až 115% toho, co bylo původně nasmlouváno. To znamená, Ruská federace dodává to, co je od ní požadováno. Dokonce Vladimír Putin řekl jednu důležitou věc, že pokud někdo zvýší objednávky, protože bude mít větší požadavky, Ruská federace nemá jakoukoliv podmínku k tomu, nějakou extra, že by to nevykrylo. Jenom, že nikdo nepožádal o ty navýšené dodávky toho plynu. Naopak uvedl, že do Evropy zavřela Amerika ty kohouty o 50%. To znamená, pokud nám tu někdo vyvolává onu krizi s plynem, tak to není Ruská federace, ale je to Amerika. A ono je logické, že to je cílené, to se nestalo jen tak náhodou, je to cílené jednak poškozovat v očích lidí Rusa, Rus může za to, že nám bude zima, Rus může za to, že nám tady půjdou ceny nahoru. A proto myslím si, že kdyby ten Rus byl tak zlej, tak už nám tady xkrát ten plyn zavřel. Kdyby Rus byl lačný po tom, aby jsme tady měli krizi, tak už nás dávno vydíral skrz ropu a skrz plyn. To se za desetiletí v podstatě vůbec nestalo a svalovat to na Rusa je velmi, řeknu, chabé, protože i přesto, co jsme vyvedli Ruské federaci s těmi patem a matem, jak jsme tady vyhošťovali tedy ty jejich jejich diplomaty, a zdůvodňovali jsme to tou kauzou Vrbětice. Doposud na žádost prezidenta Miloše Zemana Koudelka nedodal žádné informace. Rus měl pochopitelně spoustu důvodů se nám nějak mstít, ale Rus to neudělal. Takže zase tady nám někdo lže. Karle, je to šíření poplašné zprávy v pravém slova smyslu, nebo je to jenom pomluva a lež?
No ani tak, je to spíše manipulace. To šíření poplašné zprávy může být, ale na druhé straně šíření poplašné zprávy je v tom případě, když by byla známa obecně informace, že je rozdíl, jestli se platí za 1000 kubiků plynu $270 anebo na burze evropské $1500 nebo $1600 za 1000 kubiků. To je otázka spíše toho, že jestliže on někdo věděl, že lže, tak potom je to šíření poplašné zprávy. Je teďka otázka to, jestli si lidé najdou, kolik platí třeba Srbsko a Maďarsko za 1000 kubíků a kolik je evropská burza. Potom v případě vláda nemůže říct, že nevěděla, jestliže to vědí její občané. A potom už by to bylo šíření poplašné zprávy. Zatím prostě těžko prokazuje se něčí hloupost, blbost, anebo manipulace s lidma. Ale když si to někdo na tom internetu najde, je to v pohodě dokazatelné.
No, situace je taková, že prozatím máme ceny nafty a benzínu na té nejvyšší úrovni za posledních tuším 7 let. To znamená, že za posledních 7 let máme nejdražší benzín a naftu. A to všechno pochopitelně jenom holý začátek. Je to holý začátek. To znamená, že buď to může být hodně vážné v tom ohledu, že covidoví globalisté vedle tedy té krize zdravotní ještě vyvolávají krizi faktickou a tlačí na to, aby lidé neměli co nalít do svých aut, aby nemohli jezdit a v podstatě začali ti, kdož na to budou mít, tak si kupovat elektrická vozidla. Což je to nejhorší, co by nás mohlo potkat, protože pochopitelně to extrémním způsobem ještě zdraží tu nedostatečnou energii elektrickou, kterou tady nemáme. Myslím si, že jsem někde zaslech, že Polsko obnovuje provozy v již odstavených elektrárnách, protože prostě musí vyřešit a musí vykrýt nějakým způsobem tu energii elektrickou, kterou nemají a nebudou mít. Takže není to vůbec růžová situace a opravdu někdo tvrdě šlape do pedálu, aby ta krize opravdu zhroutila tu společnost tak, jak ji známe. Karle, co si o tom myslíš?
No tak ono to není jenom Polsko, ale i Maďarsko uvažuje o tom, že opustí Evropskou unii, protože zjistilo, že to pouze podvod na pár vyvolených úředníků v Bruselu, kteří pouze z toho žijí, plus pár jejich přátel. Protože Poláci, a to jako ti mají velice krásně, to učil jejich ústavní soud, proti tomu se teďka Evropa ozývá, že ukázal, že polská ústava má přednost před evropskými nesmysly, protože ta polská ústava je od Poláku, od polského národa a tudíž i polská vláda jako taková je zvolena polským lidem. A součástí toho je, že polští občané očekávají od svého státu, že budou mít dostatek veškerých těch zdrojů elektřiny, tepla a podobně od polské vlády. A jedno jak, ale chtějí mít to zajištěné a pokud možno levně. My máme taky ve veškerých předpisech účelnost a hospodárnost. Zrovna jestliže je rozdíl, za kolik prodává Rusko plyn a za kolik se pohybuje na burze Evropské unie, no tak prostě je potřeba šáhnout tam, kde to je pochopitelně levnější. No, ale je otázka
za to, že Karle, to jsme u Dukován, u dostavby Dukován, jo, to bychom mohli kamkoliv sáhneme. Tento pořad je velice dynamický, rychlý, tak já tě bohužel nemůžu dát tolik prostoru.
Jo, promiň.
Jo, protože jsi poprvé vlastně v tomto pořadu, ano. Tak tady to bereme hodně rychle, moc to nevysvětlujeme.
Jo.
Další záležitost, která na to ale navazuje a je potřeba vidět i v souvislostech, je takzvaný krach distribuční společnosti Bohemia Energy. To nebyla žádná velká firma. Najednou, kde se vzali, tu se vzali, šup. Máme tady krach. Ještě nedávno jsme viděli reklamu, aby se lidé jaksi zajistili svoje média, aby si zajistili skrze tuto společnost. No, umím si představit asi, jak k tomu krachu došlo a jsem zvědav, kdo se ujme těch zákazníků, respektive kdo možná koupí tu firmu v těch problémech. To uvidíme, necháme se přesvědčit. Rozhodně bych řekl, že ČEZ, který je víceméně ovládaný Andrejem Babišem, tak v tom bude mít tak nějak smočený rypáček, protože ty taktiky tohoto pána jsou známé. Tady jsou firmy, které dostali, no půjčili si na určitou zakázku, si půjčili právě od tohoto člověka. No a potom on ve funkci ministra financí, tak nezaplatil za tu zakázku, byla státní zakázka, nezaplatil miliardu, tuším, že to byla 1 300 000 000, tak nezaplatil, nechal vymáhat tu firmu svýma vymáhačima, když tu firmu získal za nějakých plácnů asi 400 milionů, tak potom stát Brixně vyplatil té již jeho firmě tu státní zakázku, proplatil. Takže, co si budeme povídat, Andrej Babiš opravdu si tady dělá, co chce. No takže asi bych řekl, že pokud tady se bavíme o nástupu elektromobility, tak logické je, že zmocnice nějaké té distribuční firmy elektrické energie je velice lukrativní záležitost. A trošku bych to šacoval tam, že bychom si tyto věci mohli propojit. Protože zdůvodnění, že prodávali něco, co neměli, to prodávají všichni. Protože všichni mají nasmluvané objemy, ty objemy pochopitelně tak jako každý jiný, taky si nasmlouváváme objemy, které jsou v nějaké ceně a blablabla. Takže víceméně tam se hospodaří s penězma, které přitékají těm občanům, přitékají, od těch občanů přitékají pravidelně a v nějakých tranžích se platí. Takže mezi tím se s těma penězma dělají různé věci. No a prý to nevyšlo. No ale já bych si sadil něco jiného. Pojďme dál, nebo jestli chceš k tomu jenom větu?
Ne, ono to v podstatě řekl to sumárně velice jasně, akorát, že teďka ty firmy sice to budou skupovat, respektive to na ně spadne v uvozovkách řečeno. Ale je tam otázka toho, že máme taky ale nějaké antimonopolní zákony, takže uvidíme, co se z toho vyvine v rámci dodržení těch antimonopolních zákonů.
Zákony? No prosím tě, Karle. Zákony v České republice? Ty přeci platí jenom pro někoho, ne?
No právě proto, protože totiž spor je v tom, že na našem trhu může být jako dodavatel energie pouze jenom z třetiny. A zbytek bude to napadat těch, co se k té třetině, co by měli, nebo měli být poškozeni tou třetinou. To znamená, že vlastně ti, co by byli mimo, tak se budou ozývat k tomu úřadu a to se budou ozývat vždycky jenom ti bohatí. To znamená, že ti, kteří vlastně ty zákony napřed ignorovali, ale teďka se jim to bude hodit, že by ty zákon taky měl někdo dodržovat.
Karle, já jsem se s firmou Bohemia Energy, tuším, že ji založil kdysi pan Růžička, jestli si to jméno dobře pamatuju, já jsem ho znal osobně. Bohemia Energy vznikla jako Bohemia Telekom, původně to byl úplně prvopočátek té firmy a bylo to při demonopolizaci telekomunikační firmy Telekom, tak nějak se ta firma jmenovala, čili to byl jediný poskytovatel vlastně telefonních propojení a telefonních služeb. No a jak to tenkrát řešil ten Český Telekom, když to takhle řeknu, nebo ten Telekom, tenkrát to byl Telekom, nebo předtím ještě České nebo Československé spoje. Všichni byli závislí na cenách, které jim on dal. Byla tam sice nějaká regulace toho úřadu, ale to víme, jak se dělalo. Čili všichni byli závislí na tom a také se jim to nevyplatilo některým, že prostě ty podmínky někteří dostali takový, že jim to přivedlo ke krachu. A tam ty potom, to bylo na zakázku, tam ty potom skupovali různě. Čili ty díly obchodní se potom takhle vlastně získávaly. Myslím si, že teď nastalo porcování v tomto segmentu nebo v tomto oboru. Pojďme k další informaci, k další zprávě, která je také zajímavá. Předseda sněmovny Vondráček se nechal slyšet, že byl u prezidenta a že prezident zdravotně je relativně dobře, že s ním mluvil a tak dále. Popírá to tu návštěvu v té nemocnici, ale popírá jak policie, která ho tam údajně měla doprovodit, tak to popírá i, nebo aspoň to popírala nemocnice jako taková. Byť potom bylo připuštěno, že možná se tam s Mynářem jako dostal, jo, ten Vondráček. Co si může občan, volič v době, kdy prezident nepověřil ještě nikoho jmenováním vlády, respektive se spadl sestavením vlády, jsem to zase řekl, už zase jsem moc vepředu, kdy tedy prezident nepověřil nikoho sestavením vlády, tak máme takové vákuum. Co si můžeme pod tímto jakoby představit, to za prvé, a za druhé, no já si ji zeptám potom, dobrý.
No jednoduše, jestliže média takhle na Vondráčka útočí, byť Vondráčka pro různé jeho skutky a podvody, třeba i s poslanci Vojkem a Volným Hlubošem, má, můžu si o něm myslet svoje, co je to za podvodníka, včetně toho, co dělal v Kroměříži, to už jsem taky zjistil, protože máme rozšířené příbuzné po Kroměříži. Tak přesto jako se domnívám, že Vondráčkovi v tomto věřím, že má pravdu a že ten prezident je takový, jaký je, akorát, když to vysí, protože když to vysílají tahle ta média, která manipulovala s kdečím možným jiným, no tak potom jako je tím pádem potvrzují nepřímo, že ten Vondráček má pravdu a že se nedopustil ničeho špatného, ale dopustil se pro některé něčeho nepohodlného.
Hmm. No, ještě jedna věc taková. Já jsem včera poslouchal, v rádiu bylo řečeno, že Vlastimil Válek, to je ten známý sedmilhář, který lhal při interpelacích a který konzistentně lhal ve sněmovně o čemkoliv, co bylo potřeba lhát, z čehož ho usvědčili jak Marian Bojko, tak Lubomír Volný. Tak tenhle ten lži ministr údajně, tak údajně tedy bude ministrem zdravotnictví a už tedy měl nějakou komunikaci tam jakoby s pracovníky ministerstva zdravotnictví. Já chápu, že někteří chlapci by jako se rádi tam v těch křeslech viděli, ale nepřijde ti to trošku jako přehnané, když ještě nikdo nebyl ani pověřený sestavením vlády, ještě se ani neví, jestli to bude Petr nebo Pavel, tak už tady rádoby potenciální ministři komunikují státní zaměstnance na ministerstvu. Přijde to normální?
No, v jeho případě a v případě ministerstva zdravotnictví mi to nepřijde nenormální, protože je mi známo, že hlavní PRista donedávna byl, nemyslím teďka tiskového mluvčího, ale hlavní, kdo tam dělal takové ty manipulace kolem těch zakázek s covidem a podobně, byl člověk, který pracoval s lidmi od KGB. No tak potom, jestliže Válek tam hledá kamarády, tak je to takové pro mě podezřelé, no.
Minimálně podezřelé. A když jsou u toho ministerstva zdravotnictví, dneska ministerstvo zdravotnictví vydalo nějaký příkaz, kterým zavazuje nebo přikazuje státním zaměstnancům ve zdravotnictví povinnost se očkovat. Teď z hlediska práva. To zajímá mnoho lidí, protože mnoho našich posluchačů je zaměstnáno ve zdravotnictví. Jak je to s právem, s ústavou, s listinou lidských práv, kontra pandemický zákon, který je bohužel v platnosti. Jak to všechno dohromady bychom mohli pojmout? Je to zase něco, na co nemají absolutně nárok, nebo se to dá opřít o nějakou zákonnou normu?
No zákonná norma na tohle to není, protože teoreticky všichni zdravotníci, kteří jsou ve zdravotnictví, ale nutně někdo, tak první věc je, ať jim ten nadřízený, kdo jim to přikazuje, tak ani to dá písemně. A oni, aby si potom písemně od něho vyžádali potvrzení, že chtějí záruku, že jim nahradí veškeré škody, které jim vzniknou z toho očkování. Protože oni, jestliže jdou se očkovat, tak jsou naprosto zdraví, takže tím pádem je důkaz o tom, že byli zdraví před očkováním, no teďka se jim pochtí zaměstnavateli chtít, ano, vy tady máte zařízení na to, abyste zkontrolovali dokladně o tom, že jsem zdravý před tímto očkováním. Ostatně v některých zemích už přišlo na to, že druhé očkování je nebezpečné a že to klesá. Až dokonce někteří lidé, jsem dneska četl zprávy, nebo včera to bylo, myslím, někteří lidé už chtějí tučné odškodné za očkování. A to mají jenom jedno očkování, a ne dvě. Takže je to otázka toho, když se to tam jestli nebude, já si myslím, že velice rychle, když všichni ti neočkovaní si najdou jinou práci, tam, kde, dejme tomu, stejná profese, třeba zdravotnická, a nebude chtít jejich po nich nikdo mučení očkováním, které není očkováním, protože, anebo to mohou udělat také jako ten doktor, co byl v Tokiu, řekl, ano, já se půjdu očkovat, ale potom, až to bude 10 let zkoušeno, tak jak to správně podle předpisu má. A je to.
No přesně tak, takže vymahatelnost, tedy můžeme říct, vymahatelnost nula, nebo z pozice státního zaměstnance tam je nějaký možno vyrobit nějaký efektivní legislativní tlak?
není možno vyvinout, protože oni totiž tvrdí, že to ohrožení bezpečnosti na pracovišti, ale to by museli prokázat, v čem ta bezpečnost na pracovišti je ohrožena. A to už je i součástí toho, co chtěl třeba nejvyšší správní soud ve svých zamítavých rozhodnutích k těm jednotlivým nesmyslům, které oni nazývají vyhláška nebo něco takové, nebo mimořádná opatření a podobně, kdy tam napadal to, ano, můžete něco vytvořit, ale musíte vytvořit takového, co je naprosto jasně daně, o co to opíráte, a ne o vaše zdání o bezpečnost na pracovišti. Stejně tak by mohli, dejme tomu, to je stejný princip, jako že dejme tomu, bychom my dva byli obvinění ze znásilnění jenom proto, že máme čin.
Karle, mluv za sebe, ale prosím tě, teď je potřeba naprosto vážně. Může si vyžádat dotyčný zaměstnanec, že jeho vedoucí, který mu to bude nařizovat, že se na něho může obrátit s veškerým odškoděním, pokud mu to nějakým způsobem poškodí zdraví?
Ano, protože totiž for je v tom, že na jedné straně ten zaměstnanec má sice povinnost jako o tu bezpečnost na pracovišti, ale o tu bezpečnost na pracovišti má i zaměstnavatel, nejenom zaměstnanec, to znamená zaměstnavatel odpovídá za bezpečnost na pracovišti i vůči zaměstnanci na tom pracovišti. To znamená, že jestliže příkaz zaměstnavatele je takový, že způsobí škodu na zdraví toho zaměstnance, tak potom je ten zaměstnavatel v plné míře odpovědný za tuto škodu vzniklou zaměstnanci zaměstnavatelem.
Dobře, mám tady další ještě aktualitku, stíhneme ještě jednu, tady moderátorka bubnuje. Děti v Moravskoslezském kraji hojně končí, byť jsou jenom nachlazené, na jipce, a údajně tedy Moravskoslezský kraj projednával na svém zasedání zastupitelů, tak projednával to, že od 30.10. budou opět uzavřené školy. Jako to je situace, která prostě tady se opakovala rok a půl, mluví se o epidemii mezi dětmi a tak dál. Co s tím? Jako?
Za prvé, Moravskoslezský kraj jako krajský orgán nemá právo něco takového vyhlašovat. To může maximálně krajská hygiena. A ta krajská hygiena může něco vyhlašovat na základě vyhlášení epidemie, která doposud v této zemi nebyla nikdy vyhlášena. A tam má přímo stanovená čísla, to jsme nedávno taky probírali, od kolika ti nemocných na 100 000 obyvatel lze situaci označovat jako epidemii. A zároveň taky s vyměřením časového sloupce dokdy. Přesně stanoveno na jakou chorobu a dokdy. A zároveň taky tam je stanoveno, že by to bylo 2000 lidí, pak díky tomu na 100 000 obyvatel a pak díky tomu, že byla třídenní nemocenská, tak to snížili na 1600 lidí na 100 000 obyvatel. Takže jestliže Moravskoslezský kraj má teďka, nevím, 25 z 10 milionů, což jsou 4 miliony nebo 400 tisíc, jestli dobře počítám, takhle rychle z hlavy, no tak tím pádem by to tam muselo být na 400 tisíc by to muselo být 4x 6,5 tisíce nemocných na Moravskoslezský kraj. Pak teprve může hygiena a ne kraj vyhlásit pro určitou chorobu epidemii.
No jasně,
ale to vyhlášet nemůže.
Ale je vidět, že prostě děti, které nejsou vážně nemocné, je to vyvolání několika věcí. To znamená návrat do pandemických různých opatření za A. Za B. Enormní tlak na očkování dětí, protože tak, jak údajně děti byly na to odolné, tak teď pochopitelně ten mediální obraz je vytvářen, že to tak není, že děti jsou naopak v ohrožené skupině. No a je to extrémní a je to hlavně zásadně neetické, protože víme, že se jedná o experimentální vakcínu a tak dále. Čili hrůza děs, musím říci, že ty scénáře, o kterých mluvil Lubomír Volný v těch pořadech teďko před volbami, tak opravdu nabírají a hned po volbách i v tu sobotu nabírají na obrátkách a začíná to bohužel v tom Moravskoslezském kraji a půjde to potom napříč republikou, se to bude potom dál odvíjet. No jo, Karle, covidová mafie, ta se jen tak nevzdá. A když už tedy si dosadila své lidi víceméně tou manipulací, o které jsme mluvili v předchozím pořadu Hovory při víně, když si tou manipulací médií dosadila své lidi a lidé jim dali tu důvěru v těch volbách, které, jak jsme se my dva shodli, tak vůbec nebyly o rovné soutěži, no tak se nemůžeme čemu divit. Lidé se nechali zmanipulovat a teď ponesou důsledky. No, bohužel se mi dare na jazyk jedno takové rčení, které se používalo za bolševika před revolucí. Čím hůř, tím líp. To proto, aby lidé procitli, jo. Takže teď už opravdu nezbývá, než čím hůř, tím líp, aby to konečně, ale konečně lidem došlo. No tak uvidíme, no, tak když se nerozpomněli v těch volebních místnostech, tak se holt rozpomenou teď, jaký to bylo. Protože už se, ono víš, oni na tom kraji to v podstatě jakoby řešili, protože se připravili opět distanční výuka, budou se zavírat školy, takže řešili to tam z tohohle úhlu pohledu zejména. Dobře, tak... Mám tady poslední informaci. Putina jsme probrali. No asi, hele, máme asi všechno z těch prudkých aktualit. To je vše. Já jsem tady připravil jednu věc. Tak, ta se týkala právě těch těžké případy respiračních chorob plní dětské kliniky. Na JIPu končí i kojenci. Napsala to nějaká Radka Valerová na Novinkách. To je známá hlásná trouba globalistů. Takže to si budeme nalhávat. Je to prostě zase vyvolání a manipulace.
Kolik máme těch dětských klinik?
To já nevím. Tady.
No právě. Já vím akorát na krajích. Brno, možná Ostrava, možná Praha.
Aha. Virus RSV, prej. Běžné respirační viry, nejčastěji virus RSV. No tak uvidíme, co z toho vykřešou. Já si myslím, že to je zase prostě tlak na to, aby se ty děti prostě mohly napíchat. Jo. A že ty rodiče tedy, bohužel, řada rodičů k tomu přistoupí. Budeme se muset rozloučit, Karle, náš pořad pomalu končí. Já jsem tady chtěl vypíchnout ještě jednu takovou věc. Vystrčil, nešetřil prezidentovo okolí. Zemanův mluvčí reagoval detailem z hospitalizace. Nebo můžeme se dočíst, Babiš, pověření od Zemana bych nepřijal, říká Andrej Babiš. To jsou takové ty věci, jako zatím mě nechte bokem, když mě pověří, tak já to rád udělám. Oni mění jakoby tu retoriku velmi rychle. Je to těžké. Herci vyzvali děti, aby si sundali roušky. Rozšířil se covid. To jako když to čteš, tak opravdu člověk neví, co se má o tom myslet. Karle, pořád končí, já ti děkuji, že jsi byl účasten. Měj se krásně, pojď se rozloučit jednou větou.
Taky se měj a lidi neskočte jim na lep. Myslete si o tom vždy svobodně svoje.
Jo, přesně tak, protože tak už to je zajeto v tomto světě, že zkrátka dobře vždycky ten čert, kam nemůže nastrčit ženskou, anebo když ne ženu, tak určitě si vymyslí nějaký jiný podvrh. Takže mějte se krásně, aktuality končí, od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí a teď nemůžu najít pochopitelně to, čím se chci s váma rozloučit. To tak někdy bývá. Mám tady jednu znělku. Ano, co říkáš?
Stačí si tam uklidit a hned najdeš.
Ale ne, já mám tady znělku, rozumíš, připravenou a nemůžu ji najít. Tak, už ji mám. Takže od mikrofonu se loučí se všimi a do studia Helen, protože se připravuje VK s Vítkem, tak se loučí a předává vysílání jak jinak než Petr Václav. Mějte se fajn.
Nejlepší formou otroctví.
Posloucháte Svobodný.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. dění okolo nás komentuje Petr Václav.